Vážení posluchači, 28. září, svatováclavský svátek, je od roku 2000 vyhlášen i státním svátkem České republiky. Právě tento den si připomínáme jako Den české státnosti. Ne náhodou souvisí právě se svatým Václavem, patronem české země a jedním ze zakladatelů českého státu. Jeho více než tisícileté dějiny jsou plné konfliktů politických, společenských, náboženských i etnických. A jedním ze zdrojů těchto konfliktů se zabývají i dnešní otazníky historie, které uvádíme mimořádně na všech frekvencích Rádia Praha. Hosty do studia si pozval Petr Brod.
Letos na jaře si nástupnické země Československa a stát Izrael připomněli 20. výročí obnovení diplomatických vztahů mezi Prahou a Jeruzalémem. V této souvislosti se také mluvilo o dobrých historických předpokladech svazků mezi Československem a židovským státem, především o poměrně nízké intenzitě antisemitismu, tedy nenávisti vůči židům v českých zemích, a o kladném poměru meziválečných československých elit k sionismu, hnutí jehož cílem bylo založení židovského státu v Palestíně. Do jaké míry tento oficiální obraz odpovídá společenské realitě, o tom chceme v tomto pořadu mluvit s dvěma mladými historiky, kteří se v posledních letech věnují převážně dějinám antisemitismu v Habsburské říši a jejich nástupnických státech. Prvním z nich je Michal Frankl, který v Židovském muzeu v Praze vede oddělení dějin Shoah, tedy nacistického pronásledování Židů. Dobrý den.
Dobrý den.
A druhým hostem v našem studiu je Miloslav Sabo, který pochází ze Slovenska a spolupracuje s Centrem pro studium antisemitismu Technické univerzity v Berlíně. I vám dobrý den.
Dobrý den.
Pánové, porovnejme nejprve stav antisemitismu v české a slovenské společnosti přibližně před 100 lety, tedy na přelomu 19. a 20. století. Pane Frankle, jaké to bylo v českých zemích?
Předně bychom se asi měli uvědomit, že obrovský nárůst antisemitismu v českých zemích a v české společnosti na přelomu 19. a 20. století protiřečí zcela jednoznačně tomu mýtu o nadstandardních vztazích mezi Čechy a Židy, o tom, že ty vztahy byly vždycky dobré, o česko-židovské symbióze a tak dále. Kdybych měl ten fenomén nějak krátce charakterizovat, tak bych řekl, že to je moderní fenomén. Podobně jako se moderní antisemitismus vyvíjel v jiných evropských zemích, jistě po každé se svými specifiky, na tom konci 19. století jeho nárůst byl podmíněn především integrací do politického myšlení, do politické praxe a samozřejmě do takového toho politického mediálního diskurzu. A byl integrován zvláště do boje českých nacionalistů a takzvaných klerikálů proti socialismu. Hilsnerova aféra, která je nejznámějším projevem českého antisemitismu této doby, bylo to obvinění z rituální vraždy, něco vlastně naprosto absurdního, čemu hodně lidí ani tenkrát nevěřilo. Její úspěch téhle pověry je vysvětlitelný právě jenom silou moderního politického antisemitismu v české společnosti.
Vysvětlete mi prosím jenom krátce to spojení s bojem proti socialismu. Jak ten souvisel s antisemitismem?
Antisemitismus je hnutí, které vždycky potřebuje nepřítele a nějakého proti a je vlastně založeno na představě světového židovského spiknutí. V té první fázi fungování moderního politického antisemitismu, tedy přibližně v 70. a 80. letech 19. století, byl hlavním nepřítelem liberalismus jako něco, co má údajně rozkládat tradiční společnost a atomizovat ji a tak podobně. Od 90. let 19. století potom je cílem antisemitů stále více socialismus. Socialisté jsou vydáváni za jenom prostředníka toho světového židovského spiknutí. Jejich cílem má být rozbít společnost, podkopat její řád, ten přirozený i takový ten moderní, ekonomický a tak dále a tak dále.
Můžeme alespoň krátce říct, jaký reálný podklad měly tyto výtky nebo útoky na adresu Židů, do jaké míry se Židé angažovali jako individua nebo jako větší společenské skupiny v tom liberálním hnutí a později v socialistickém hnutí?
Na to je třeba dát dvě odpovědi. Jedna je jistě, že mnoho Židů se angažovalo v obou těchto hnutích. Ostatně z dobrých důvodů, protože politické angažmá v jiných směrech jim bylo poměrně uzavřeno. Navíc ta do budoucna hledící perspektiva liberalismu i socialismu, která předpokládá, že společnost se bude vyvíjet k lepšímu, prostě založená na pokroku, tak ta se dala dobře sladit s představou emancipace Židů a jejich začlenění do společnosti. Na druhou stranu ta představa světového židovského spiknutí má jenom málo společného s realitou. Je to ideologický konstrukt, který není přímo závislý na tom, jestli Židé jsou členy tady té strany, jaký tam mají poměr a co doopravdy dělají.
Pane Sabo, pan Franko tady mluvil o politickém nebo rasovém antisemitismu jako o moderním fenoménu. Do jaké míry se ta situace v českých zemích dá srovnat se situací na Slovensku? Do jaké míry byla slovenská společnost té doby, o níž mluvíme, tedy počátek 20. století, moderní a do jaké míry se do ní promítaly ty moderní politické jevy, o nich jste byla řeč?
Ta situace je v mnohom porovnatelná, ale v mnohom z väčšej časti sa líši od tej situácie v českých krajinách, pretože Slovensko bolo súčasťou Uhorska, teda tej druhej časti Habsburskej monarchie, ktorá teda bola oveľa v menšej miere moderná ako tie české krajiny, alebo teda rakúska časť. Tým pádom tam boli isté špecifika. Boli tam špecifika samozrejme aj v tej národnostnej politike. Zatiaľ, čo česká spoločnosť sa vyvíjala tou cestou klasickou, dá sa povedať, európskou k modernému národu, tak v uhorskej časti tie nemaďarské národnosti tieto podmienky nemali. To sú také dva základné rozdiely. A tým pádom sa potom v mnohom líši aj ten antisemitizmus. Ak sa vôbec dá povedať, že slovenský. Obyvateľstva, ktoré hovorilo slovensky, na jednej strane, na druhej strane toho slovenského národného hnutia, teda slovenských nacionalistov, čo nie je úplne to isté. Pretože veľká časť slovenského obyvateľstva alebo slovensky hovoriaceho obyvateľstva nemala ešte to národné povedomie, dajme tomu tak rozvinuté, ako mala väčšia časť českej spoločnosti. Tým pádom, keďže bola tá spoločnosť menej modernizovaná, menej industrializovaná, tak aj ten antisemitizmus nemal za cieľ napríklad okolo tých prelomov storočí až tak socializmus, ako v tom českom prípade, ale stále ten klasický liberalizmus, ku ktorému sa tie maďarské politické elity hlásili. To je, dajme tomu, jeden rozdiel u tých mestských vrstiev, vzdelanejších vrstiev. Čo sa týka toho vidieckého obyvateľstva, tam stále do veľkej miery pretrvávali tie tradičné protižidovské nálady, ktoré sa teda ale modernizovali už v tejto dobe. A hlavne tým, že v tej uhorskej spoločnosti teda Židia zohrávali aj možno ešte centrálnejšiu úlohu ako v tej rakúskej časti monarchie, ako modernizátorov nejakých v ekonomickej oblasti, pionierov tej modernizácie, industrializácie, tak tým pádom tamto napätie bolo často možno ešte silnejšie, aj keď tie reakcie nežidovskej spoločnosti neboli vždy až tak moderné. Nejaké rasové predsudky tam som ja osobne nezachytil, alebo nejak vypracované ideológie rasistické. Samozrejme, v Budapešti bola situácia možno iná.
My jsme se ku podivu ještě nezmínili o národnostním konfliktu, který existoval na obou scénách, tak říkajíc, na slovenské i na české. Můžete k tomu něco říct, jakou roli hráli Židé, dejme tomu na Slovensku, v tom souboji mezi vznikajícím slovenským národním cítěním, úsilím o větší autonomii a tak dále a maďarskou nadvládou?
Tak to byl samozřejmě centrální bod obvinění Židů jako maďarizátorů, který potom v tom slovenskom antisemitizmu vlastne pretrval až do obdobia druhej svetovej vojny. Počas Prvej republiky stále to bolo prítomné. Malo to reálne základy v tom, že naozaj tí uhorskí Židia sa do veľkej miery hlásili k tomu národu štátotvornému, dajme uhorskému alebo maďarskému, to sa v maďarčine nerozlišuje, takže to je ťažké ako nejak povedať, že čo je uhorské, čo je maďarské. Ale asi na druhej strane práve že na Slovensku, alebo ešte možno viac podkarpatskej Rusy, bolo to židovstvo stále do veľkej miery ortodoxné. Čiže boli tam prípady, že mnohí Židia nevedeli maďarsky a napriek tomu sa hlásili ako k maďarskému národu. A to samozrejme slovenskí nacionalisti vnímali ako niečo nepriateľné.
Pane Frankle, podobná situace, strukturálně podobná situace v Čechách, tam zase máme konflikt mezi českým národním hnutím a snahami o německou dominanci v rakouské části Habsburské říše. Jakou roli hráli v tomto konfliktu Židé?
Židé hráli v tomto konfliktu roli na obou stranách. je nepochybně pravda, že v té první fázi integrace Židů do moderní společnosti, tak ta elita se spíše integrovala německy, což neznamená, že by neuměli česky, ale spíše preferovali německé vzdělání a třeba německou kulturu a politiku. Ale od konce 19. století se potom poměrně rychle a bouřlivě vyvíjí i českožidovské hnutí a jasné, že velké množství Židů umělo obě řeči a že mnohým z nich dělalo problém podřídit se tomu diktátu loyalty jenom vůči jedné straně toho konfliktu. Židé byli obviňováni českými nacionalisty z toho, že straní Němcům, to se opakovalo pořád a do aleluja, ale důležité je si uvědomit, že tato obvinění byla často vedena snahou přetáhnout Židy na vlastní stranu. Třeba při volebních bojích, nebo když se diskutovalo o školství, o sčítání lidu, řeči divadel a tak dále. A že to nebyla nutně antisemická ideologie, byla to ideologie jistě, která byla netolerantní vůči Židům a vůči té mnohovrstevnaté identitě. Byla to nacionalistická ideologie a nemusela být antisemická. A zajímavé je, že právě ty antisemické ideologie, ať už takového toho nacionalistického rázu nebo toho katolického rázu, vychází původně z úplně jiných kořenů. A národnostní konflikt v nich nehraje velkou roli. Dokonce si zvláště v 80. letech 19. století čeští antisemité představují, že Židé profitují z národnostního konfliktu a podněcují jej a že naopak antisemité všech těch národů se mezi sebou mohou snadno dohodnout. A to, co je důležité pro antisemity, je zaměřit se na toho vnitřního nepřítele, tedy Židy, který údajně podkopává integritu českého národa.
Vy jste se krátce zmínil o českožidovském hnutí, můžeme ho charakterizovat nějak?
Českožidovské hnutí byl takový konglomerát spolků a časopisů, který se začal vyvíjet organizačně od 70. let 19. století a který si kladl za cíl podporovat češtinu mezi Židy v českých zemích, podporovat její užívání v náboženském životě židovských náboženských obcích a také ale do jisté míry se snažil přivést Židy do toho tábora českých nacionalistů a často docela úspěšně.
Pane Sabo, existuje nějaká paralela k tomu na Slovensku?
V období Habsburskej monarchie nie. Tam sa hlásil minimálny počet teda tých Židov v Hornom Uhorsku, ako sa to nazývalo, tá oblasť k slovenčine, ako k materskému jazyku, to boli tie oficiálne označenia. A potom za Prvej republiky sa etablovalo slovensko-židovské nejaké asimilačné hnutie, ale zohralo relatívne malú úlohu.
Podívejme se vůbec na to, jaký zlom pro tyto vývoje znamenal vznik nezávislého Československa. Je ten fenomén antisemitismu na Slovensku, dejme tomu za první republiky, zásadně jiný než před rokem 1918?
Podle toho, na čo sa konkrétně pýtame, ak ide o obsah tých obvinení, ako som už naznačil, to vlastne sa vyvinulo skôr, to zostávalo, to sa nejak prehlbovalo. A pokiaľ ide o nejakú institucionalizáciu, nejakú organizáciu, tak samozrejme to bol v slovenskom prípade veľký prelom, pretože až po roku 1918 tá slovenská spoločnosť naozaj začala diferencovať. Vzniklo školstvo slovenské, ktoré predtým neexistovalo. Začal sa proste formovať ten moderný národ, dajme tomu tá posledná fáza. Tým pádom sa začalo diferencovať aj slovenské antisemitské hnutie, ktoré dovtedy vždy istým spôsobom bolo v tom uhorskom kontexte. Ako čo sa týka tých medzinárodných aspektov toho antisemitizmu, ten samozrejme bol cítiť aj v tom uhorskom prostredí, keď sa, dajme tomu, aj časť slovenských nacionalistov dokázala v mnohom zhodnúť s maďarskými antisemitmi, čo na prvý pohľad vyznieva absurdne, ale je to tak. No a potom po tom roku 1918 sa to už naozaj slovakizuje. Dá sa povedať, že vzniká slovenský antisemitizmus.
Jaký vliv mělo to nové státní uspořádání? Československo bylo parlamentní demokracie, která se snažila o zrovnoprávnění všech svých národů a národností. Mělo to nějaký pozitivní dopad na Slovensku?
Určitě. Keď si zoberieme tie prvé povojnové roky, tam ten antisemitismus zohrál velkou úlohu. Naprieč politickým spektrum, so stabilizáciou nového režimu, dá sa povedať, že antisemitizmus sa stal takisto ako v tej českej časti republiky oficiálne nepriateľným. Už to boli len nejaké okrajové skupiny, či boli v opozícii voči tomu oficiálnemu systému, väčšinou samozrejme áno. Ale v tých prvých rokoch teda dá sa povedať, že to bol nejaký celospoločenský konsenzus, tak by som to možno trochu odvážne označil.
Pane Franko, jaká bola situácia v tomhle ohledu v českých zemích?
První věc, kterou na to musím říct, je nevíme. protože jsem přesvědčen o tom, že český antisemitismus za první republiky nebyl dosud pořádně prozkoumán a těch studií je strašně málo. A je to právě proto, že je špatně měřitelný, je očividné, že minimálně v české společnosti, v české politice, zvláště v té mainstreamové, hraje antisemitismus mnohem menší roli než třeba v době Hilsneriády. Ale to ještě neznamená, že česká společnost byla nějak nutně lepší nebo že měla nějak niterně lepší vztah k Židům. Spíše to možná znamená, že vnější podmínky byly vhodné pro to, aby antisemitismus nehrál takovou roli. Já bych tady zmínil možná několik věcí. Za prvé, Češi se cítili vítězi první světové války, dosáhli cíle zřízení národního státu, byť to byl stát československý, a to jistě byl o důvod méně k frustraci a různým teoriím spiknutí. Přímo české země nebyly také tak agresivně konfrontovány s fenoménem komunistické revoluce nebo komunistických armád. Tady bychom možná se mohli bavit o jistém rozdílu vůči Slovensku. Určitě bychom ale mohli zmínit třeba rozdíl vůči Polsku.
Tedy narážíte třeba na situaci těsně po první světové válce, když Maďarská republika rad a její rudá armáda okupovali části Slovenska, no?
Ano, přesně tak.
A jak to souviselo s antisemitismem?
Já jsem přesvědčen, a možná kolega tam může říct více, že to byl jeden z fenoménů, který podporoval nárůst slovenského antisemitismu v této době.
Protože mezi vůdci maďarského komunismu byla řada židovských osobností.
No, protože komunismus byl vysvětlován jako prostředek židovského spiknutí. Pochopitelně Béla Kůn a ostatní vůdci maďarské komunistické revoluce napomáhali šíření této antisemitské propagandy.
A ty další jevy na české scéně?
Kromě takové politické a ekonomické stabilizace, tak je třeba zmínit bez pochyby vliv Masarykův, který podle mého názoru byl spíše takový pasivní, a to proto, že Masaryk byl identifikován s bojem s antisemitismem ještě z doby Hilsneriády. A taky byl Masaryk identifikován se státem. A ono to potom v praxi znamená, že jestliže antisemitismus je vykládán jako útok na Masaryka, tak je také vykládán jako útok na stát. A kdybychom se drželi tohoto schématu, tak potom není divu, že antisemitské jsou zvláště ta uskupení, která nejsou věrná nebo chtějí stát nějak změnit. Ať už to jsou třeba fašisté, nebo naopak to jsou různé strany národnostních menšin. Nakonec postupně třeba i slovenská politická uskupení. No a ještě jeden důvod si myslím, že je tady docela významný, a to je od minimálně 90. let 19. století sloužil antisemitismus jako nástroj boje nacionalistické politické pravice proti socialismu. A za první republiky v té české společnosti se tohle omezuje. Mimo jiné proto, že ty parlamentní strany, ať už socialistické nebo nesocialistické, musí spolupracovat, protože jinak by nikdy neměli většinu. To je systém pětky a tak dále. Nefunguje perfektně celou první republiku, ale podle mého názoru poměrně výrazně omezuje potenciál politického antisemitismu.
Pane Sabo, my víme, že slovenský válečný režim, tedy režim takzvané Slovenské republiky nebo Slovenského státu, se aktivně podílel na vyhlazování místního židovského obyvatelstva. Je tam nějaká nutná vazba mezi touto situací a tím vývojem 20. a 30. let?
Nutná vazba. Nevím, či tam dá nájsť až taká nějaká kauzalita, ale iste sú tam mnohé kontinuity. Jedna je, ďakujem za ten poukaz na ten tzv. Žido-bolševizmus, čo teda bol naozaj ten moment, ktorý potom v roku 1918 ten antisemitizmus zmenil na Slovensku. Pretože práve počas toho útoku tej Červenej armády maďarskej to obvinenie kulminovalo a držalo sa vlastne po celý čas tej medzivojnovej republiky. Dokonca potom sa stalo centrálne to obvinenie v programe Linkovej slovenskej ľudovej strany, ktorá získala v 38. moc na Slovensku a vlastne sa stala autoritárskou stranou. Už v roku 1936 sa dostal presne ten výraz žido-bolševizmus do jej stranického programu a to sa dá povedať, že to je aj oficiálny príklon strany k antisemitskej ideológii. Takže tieto momenty tam sú. Takisto už v roku 1938 po vyhlásení autonómie sa zriadilo pri tej novej autonómnej slovenskej vláde oddelenie, ktoré malo za úlohu vypracovať riešenie židovskej otázky. Veľa toho nepripravili, ale už len to, že sa to okamžite etablovalo a že sa vedúcim stal československý minister Karol Sidor, tak to už hovorí o tom, akú váhu pripisovala tá strana, teda štátostrana neskôr, antisemitizmu.
Pane Frankle, vy jste úvodem označil tvrzení o nadstandardních vztazích mezi Čechy a Židy za mýtus, ale každý mýtus má většinou nějaké pravdivé jádro, nebo spousta mýtů má nějaké malé pravdivé jádro. V realitě nedá se v této souvislosti mluvit také o tomto, jak říkáte, mýtu, nebo o tomto tvrzení, a když, zvláště když se podíváme na mezinárodní scénu, když porovnáme situaci v českých zemích, dejme tomu se situací v meziválečném Polsku nebo Maďarsku, nemá tento mýtus v uvozovkách nějaké oprávnění?
Možná má, záleží na tom, o čem se přesně bavíme, ale mě jde spíše o to, abychom se na ten fenomén dívali realisticky. A aby pokud se bavíme o tom, že třeba česká společnost byla někdy méně antisemická, že integrace Židů mohla jít dále než třeba více na východ, tak abychom se ptali po těch skutečných podmínkách a ne konstruovali nějaké přátelství mezi Židy a nežidy, které je tady odvěké, třeba protože to jsou malé národy a proto mají žít v symbioze. Stejně tak máme příklady, kdy Češi, stejně jako ostatní obyvatelé českých zemí, byli velmi antisemičtí, a kdybyste se na to díval z perspektivy roku 1900, tak by nikdo neřekl, že Češi budou označováni za národ, který je nakloněn Židům.
Na co se teda vztahují ti oficiální řečníci, kteří při různých výročích zdůrazňují právě jednak ty dobré vztahy mezi Československem a Izraelem a jejich historické podklady?
A oni se vztahují k, jednak bych řekl, k takovému idealizovanému pohledu na první republiku, i trochu idealizovanému vztahu Masaryka, případně Beneše k Židům a k sionistickému hnutí. A ta druhá část toho potom je československá podpora Izraeli v první fázi jeho existence, známé dodávky československých zbraní, které velmi pomohly v izraelské válce za nezávislost, podpora aspoň počáteční židovského vystěhovalectví do Palestiny a tak podobně.
Takže znovu vidíme, že z dějin se dají vybrat jak pozitivní, tak negativní prvky. To samozřejmě neplatí jenom o vztazích mezi Československem a Izraelem nebo o vztazích mezi Čechy a Židy. Každý se může obsloužit v té paletě historie tak, jak mu to vyhovuje. Já vám děkuji pro dnešek, děkuji Michalu Franklovi a Miloslavu Sabo a těším se na slyšenou.
Na slyšenou.
Na počítání.